Исәнмесез, ғәзиз қәрендәшләр? Сезнең белән тагын очраша алуыма мин бик шат. Тәуратны уку дәвамында без сезнең белән искиткеч вакыйгалар, Ибраһим пәйгамбәрнең ғәҗәеп тормыш юлы белән таныштык. Алдагы тапшыруыбызда Аллаһының үз вәгъдәсен үтәп, өлкән яшьтә булуларына карамастан, Ибраһим белән Сарага угыл бирүен, аңа Исхак дип исем кушуларын белдек. Исхак ул көлә дигән мәгънәне аңлата. Әмма Исхакның тууы бөтен кешегә дә сөенеч китерми. Изге язма болай ди. Бала үсә төшкәч, аны имидән айырдылар. Исхакны имидән айырган көнне Ибраһим зур мәҗлес җыйды. Бер вакыт Сара Ибраһимның Мисырлы Хаҗәрдән туган угылы Исмагыл авызыннан мыскыллы сүзләр ишетеп, Ибраһимга әйтте. Бу җәрияңны угылы белән бергә идән куып чыгар диде. Жәрияңның угылы, минем угылым Исхак белән бәрәбәр мирасқа дәва қылырлық болмасын. Ибраһим шаманға қалды, шынки Исмағил дә аның үз угылы иде. Әммә Аллаһы Ибраһимға әйтте. Угылың белән жәрияң үшін қайғырма, дейді. Һәр нәрсәдә Сара сиңа ни әйтсә, шуны тыңла. Шынки синең нәсіл ырлығы Исхак белән дәвам итләшәк. Жәрияңнан туған угылыңнан да бір халық барлыққа китерермін, шынки ул да синің нәсіл ұрлығын дәвам етушедір. Ибраһим иртәгәсін таң белән тұрды, икмәк һәм бір турсық су әзірләп, Хаҗәрнең иң башына асты, һәм аны угылы белән бергә идән шығарып жіберді. Ибраһимның Аллаһы вәғдә иткән угылы Исхак булуы турында изге язма бик ашық сөйли. Нәкъ әнә шул Аллаһы вәғдә иткән угылдан яңа халық, Аллаһы халқы туашағы, бу халық башка барлық халықлар өчен фатиха булашағы турында біз изге язмадан укыган идек инде. Ләкин біз беләбез, Ибраһим белән Сараның Аллаһы сүзенә шиге төште, чөнки Сара инде өлкән яшьтә иде. Аларның Алла сүзен тотмыйча, үз белдеклекләре белән хәл итү аркасында дөньяга Исмагыл туды. Һәм менә хезмәтче Хаҗәр улы Исмагыл белән йорттан куыла. Исмагыл белән нәрсә булырсың? Алла вәгъдә иткән угыл булмаса да, ул да Ибраһим орлыгыннан бит. Хаҗәр Бейер Шиба шүленә юл алып, шунда адашып йөрде. Турсыкта ишәр су беткәннән соң, Хаҗәр угылын бер куаклык күләгәсендә калдырды да, бір жәйе уғы ұшып жетердей ара шеткерек кетіп, жерге отырды. Баламның өлім ғазабын көрерге тілемім деп, ол шулай уғылы қаршысында отырған хәлде өкіріп-өкіріп иғыларға тұтынды. Уғыланның үн авазы Аллаһыға барып ирішті. Аллаһының мәләге көктілерден хәбәр беріп, «Сиңа ни болды, Хаҗәр?» деп үндәште. «Қорықма, Аллаһы сенің уғылың отырған жерден Ахзар тавышын ишетте. Тыр, угылыңны да тыргыз. Аны кулыннан җитәклә. Мин аны бөек бер халыкның нәсел атасы итәчәкмен. Аллаһы Хәҗәрнең күзләрен ачты, һәм Хәҗәр тулы сулы бер куыны күрде. Барып турсыгына су тутырды да угылына ишәргә бирде. Угылан Аллаһы мәрхәмәте белән буй җитеп, шүлдә көн күрә башлады. Укшымәргән булды. Ул Паран дигән шүлдә яши иде. Әнисе аңа хатынны Мисыр иленнән табып бирде. Аллаһы Исмагылдан да бөек халык, гарәпләрне барлыкка китерде. Ләкин Ибраһим гаилә ыруына нигез салу өчен сайланмаган иде. Аның шакырып алынуы жер йөзендә яшәүче барлык халыклар өчен фатиха чарасы булуда иде. Шулай итеп, Ибраһим ике угыл тудыра. Исхак Аллаһы могҗизасы җимеше. Исмагыл Аллаһы вәгъдә иткәнне кешенең үзе булдырырга омтылуыннан туган җимеш. Бар кешеләр белән бер рәттән Исмагыл да, Исмагылның нәсел буыннары да Аллаһының фатихасын Исхакта табу өчен билгеләнгәннәр. Изге язма шулай ди. Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән угылын тудырганда Сарага 90, Ибраһимга 100 яш иде. Бу угыл атасы белән анасын сөендереп үсеп килгәндә Аллаһыдан Ибраһимга сүз булды. Бу турыда Тәуратның Яратылыш китабында 22-нче бүлектә язылган. Шулай булды ки, бу вакыйгалардан соң Аллаһы Ибраһимны сынап карарга теләде һәм аңа Ибраһим дип ин салды. Мин тыңлыйм дип җавап бирде Ибраһим. Аллаһ әйтте: "Бердән бер сөекле угылыңны, Исхакны ал да Мөрия җиренә юл тот. Шундагы сиңа мин күрсәтәчәк тауга барып җиткәч, корбанлык учагы өстендә угылыңны корбан чал" диде. Вагъдәңне 25 ел буе көтеп ал да аны тагын корбан итеп тә китер. Әлбәттә, бу Ибраһим өчен искиткеч авыр әмер иде. Ә Ибраһим Аллага ни дип җавап биргән соң? Бу әмерне үтәү минем өчен бик авыр дип бәхәсләшкәнме? Әйдәгез, изге язмадан укып карыйк. Ибраһим иртән таң белән торды, ишәген иярләде, корбанлык учагы өчен утын ярды да Исхакны һәм кулларыннан ике угланны яртып, Аллаһысы күрсәткән җиргә карап юлга чыкты. Күз алдыгызга китереп карагыз. Сөекле улын, 25 ел буе көтеп алган угылын үлемгә алып барганда, ата йөрәге ниләр кичерде икән? Бу сынау Ибраһим өчен бик зур сынау булгандыр. Әмма изге язма Ибраһимның хисләре турында, уй-фикерләре турында бер авыз сүз дә хәбәр итми. Бу юкка гына түгелдер дип уйлыйм мин кайвакыт. Безнең ни уйлавыбыз, ни тыюыбыз бернинди әһәмияткә дә ия булмаган вакытлары бар тормышның. Мондый минутларда Аллаһы кушканны төгәл үтәү синең өчен иң заруры нәрсә. Ул синең тормыш сулышың кебек. Суламый калсаң, тормышың киселә. Ибраһим өчен дә бу шундый вакыт. Әйдәгез, укуыбызны дәвам итик. Сәфәрнең 3-нче көнендә Ибраһим ерактан ук билгеләнгән тауны күрде. Ибраһим үзенә ярып килгән угланнарга әйтте: "Сез шушында ишәк янында калып торыгыз. Без исә малайым белән тауга барып саҗдә кылып киләбез" диде. Шулай дип, корбанлык учагы өчен әзерләнгән утынны угылы Исхакка күтәртте дә, кулына пышак һәм утлы шырагы алып, икәү бергә тауга таба киттеләр. Исхак атасына сүз катып әйтте: "Әтием" диде. "Әйе, угылым" диде Ибраһим. Исхак: "Менә утын да, ут та бар. Ә корбанлык бәрәне кайдасың?" дип сорады. "Угылым, корбанлык бәрәнен Аллаһы үзе буйырыр" диде Ибраһим. Алар шулай икәү бергә юлларын дәвам иттерделәр. Аллаһы күрсәткән тауга килеп җиткәч, Ибраһим корбанлык учагы өчен урын әзерләде. Шул урынга утын агачларын тизеп иде дә, кул аяклары бәйләнгән Исхакны утын ием өстенә сузып яткырды. Һәм угылын суяр өчен дип пышаклы кулын алга таба сузды. Әмма шул чак Раббының мәләге күкләрдән ин салып: "Ибраһим, Ибраһим" дип индәште. "Әйе, мин тыңлыйм" дип җавап бирде Ибраһим. Мәләк әйтте: "Сузылган кулыңны кире ал. Угылыңа берни дә эшләмә" диде. "Инде мин белдем. Син Аллаһыдан куркасың, аны хөрмәт итәсең икән. Минем хакка үзеңнең бердән бер угылыңны да корбан итәргә әзерсең икән." Ибраһим башын күтәреп тирә-ягына күз ташлады. Һәм арткы яктагы әрәмәлектә мөгезе эләгеп шәбәләнгән бер сарык тәкәсен күрде. Ибраһим барып сарык тәкәсен құрбанлық ұшағы янына алып келді де, оғылы орынына аны құрбан шалды. Шундан соң Ибраһим бу орынға Аллаһы үзі бұйырыр деп исім қошты. Хәзер әйтілә торған Аллаһы тауында бұйырылыр деген ғибәрә шуннан килә. Раббының мәләге күкләрдән яңа үн салып Ибраһимға икенче мәртәбә индәште. Әйтте: Раббы белдерде ки, үз затымнан ант итәм диде. Үзеңнең бердән-бер угылыңны кызганмыйча бу эшкә барганың өчен мин сине мөбарәкнең дә мөбарәге кылачакмын. Нәсел ырлыгыңны күктәге йолдызлар һәм диңгез ярындагы ком бөртекләре санынча ишәйткәннән ишәйтәчәкмен. Синең нәсел ырлыгы варисларың душманнарыңның шәһәр җирләрен үзләренә милек итәр. Минем ин авазымны ишетеп, мине тыңлаганың өчен синең нәсел ырлыгың аша җир йөзендәге барлык халыклар мөбарәк кылыначак, диде. Шуннан соң Ибраһим кол хезмәтчеләре янына әйләнеп кайтты. Алар белән бергә кайтыр юлга чыгып, Бир Шибага юнәлде һәм шунда яшәргә калды. Ибраһимның тыңлаучанлыгына, ныклы иманына бүген дә гаҗәпләнеп карамый булдыра алмыйбыз. Без үзебез дә һәр көн юллар чатына килеп чыкмый калмыйбыз. Кайсын сайларга дигән сорау безнең алга көн дә килеп баса. Аллаһыны тыңларгамы, юкмы? Аллаһыны тыңлаган өчен еш кына бәя түләргә туры килә. Ләкин Алла үз сүзенә һәр вакыт тугры. Иманың булмаса, Алла белән якын мөнәсәбәтләр мөмкин түгел. Артык җитди проблемалар булмаганда, Аллаһка иман итү әллә ни авыр эш түгел инде ул. Ләкин бөтен тормыш борылышыңны үзгәртердәй нәрсәне хәл иткәндә, аны Аллаһы кулына ышанып тапшыру бик авыр. Ләкин Алла сине яратучы иң яхшы ата. Ул безгә бары яхшылык кына тели. Инҗил Ибраһимны булай дип искә ала. Иманы аркасында Ибраһимның хатыны Сара да инде карт булса да балага уза алган. Чөнки ул үзенә вәгъдә биргән Аллаһыны ышанычлы дип исәпләгән. Ибраһим Аллаһы тарафыннан сыналганда иманы аркасында Исхакны корбанга тәкъдим итте. Ул Аллаһының вәгъдәсен алган булса да һәм аңа синең нәселең Исхак аша килә дип әйтелгән булса да, ул үзенең бердән-бер улын корбан итәргә әзер торды. Ибраһим Аллаһының үледән терелтә алуына исәп тотты. Һәм Исхак үледән терелтүне алдан күрсәтүче билге буларак әтисенә кире кайтарылды. Ибраһим белгән, Ибраһим иман иткән Алла бүген дә шулук. Без дә ул Аллаһыны белә алабыз. Аңа үзебезнең тормышыбызны ышанып тапшыра алабыз. Аның тугрылыгы дәлилен үз тормышыбызда күрә алабыз. Сезнең белән саубуллашыр вакыт җитте. Бүген ишеткәннәрегез буенча сорауларыгыз булса, рәхим итегез, безгә язып җибәрә аласыз. Һәр хатыгызга җавап бирергә тырышырбыз. Безнең адрес: Казан шәһәре, 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз: most@mail.ru. Киләсе очрашуга кадәр хушыгыз. Аллаһның иминлегендә булыгыз.